Du lytter til en videnskab.dk podcast.
Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bagerstrøm Kok. I denne uge skal det handle om Nobelpriser.
Og jeg prøver samtidig, hvis man kan blive, og nu er blevet øver på det, at sammenligne det at lave forskning med, du bor efter olie. Og selvfølgelig skal man poste penge i den boreplatform, der giver olie. Men man skal også hele tiden bore nye huller for at prøve på at finde nye oliekilder.
Ja, det var Jens Christian Skov, vi hørte her, og han borede nye huller og fandt en oliekilde, der senere i karrieren indbragte ham Nobelprisen i kemi. Jens Christian Skov opdagede som helt ung forsker natrium-kaliumpumpen, der er et enzym i menneskekroppen, og den opdagelse var så revolutionerende, at senere i karrieren blev præmieret med videnskabens svar på en OL-guldmedalje, nemlig Nobelprisen. I denne uge er det 20 år siden, Jens Christian Skov fik sin Nobelpris, og han er den sidste danske forsker, der har modtaget den prestigefyldte pris. Men hvad skal der til for, at Danmark igen kan stå øverst på podiet, når Nobelpriserne uddeles? Jane Voldbæk Nielsen, Simon Gleup og Heine Andersen leverer svarene. Men først skal vi til ugens nyhedsoverblik.
Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har valgt tre historier til ugens nyhedsoverblik. Og vi starter med en nyhed om, at en såkaldt mirakelpatient er død. Selvom vi for nylig skrev en artikel om, at forskere havde formået at bringe patienten en smule ud af hans bevidstløse tilstand. Så Jonas, det lyder lidt vildt. Det skal nok kræve nok en lidt længere forklaring, men hvad handler historien om?
Jamen, det handler om den her patient, som du siger, var lidt af en mirakelpatient, fordi han havde faktisk været i 15 år i det, der hedder vegetativ tilstand, hvor man altså er ved komplet bevidstløshed. Og det var altså rekord, at det lykkedes nogle franske forskere at få ham til at vågne igen. Altså, han genvandt en smule af sin bevidsthed, måske ikke sådan vågen igen, men han smilede, han fik tårer i øjnene, når hans yndlingsmusik blev spillet, og han var vågen længere, når der blev læst højt for ham, og altså, så det var en meget
positiv historie. Det var meget stort fremskridt i forhold til, at han har ligget helt bevidstløs i 15 år.
Ja, totalt, altså, man havde troet, at han ville aldrig kunne vågne igen, men de her franske forskere havde indopereret sådan en elektrisk stimulator omkring en nerve, der hedder vagusnerven, og den her vagusnerve, det er en nerve, som er med til at styre bevidsthedsniveauet. Så hver gang de lige satte strøm til ham omkring den her nerve, så vågnede han sådan lidt op, og han spærrede øjnene lidt op. Så det var en fantastisk historie, der gik hele verden rundt, og vi skrev om det, men nu er det så kommet frem, at mens det her studie om den her fantastiske mirakelpatient kom ud, der er det så viser, at han er faktisk død, patienten. Ja. Han er ikke i live, og det var han ikke, da studiet kom ud. Det er nogle forskellige medier, der har skrevet om det, blandt andet The Guardian, hvor at de franske forskere, de kan ud og fortæller, at han er død af lungebetændelse. De har holdt det skjult, det her dødsfald, fordi det har været patientens ønske, at det ikke skulle komme frem, men også fordi de var bange for, at den her behandlingsmetode, som de har blevet brugt, det blev kædet sammen med dødsfaldet. Fordi ifølge dem, så har det ikke noget med deres behandling at gøre.
Men i forhold til sådan, hvad skal vi sige, åbenheden omkring projektet og forskningen, så er det selvfølgelig lidt misvisende, at man ikke lige får sagt, at omkring det tidspunkt, hvor studiet ryger, så er han faktisk død af patienten der.
Ja, det siger også den danske hjerneforsker Albert Gede fra Københavns Universitet. Han er ude at kritisere, at forskerne holdt det skjult. Han mener, at det er en stor fejl. De skulle have været ude og været helt åbne omkring det her og lægge detaljerne frem, fordi han mener ikke, at det kan udelukkes totalt, at deres behandling havde noget med dødsfaldet at gøre.
Nej, så ja. Så man kan læse begge artikler på videnskab.dk først. Den om selve studiet, og så den om, at der lige var en lille korrektion til, hvordan man skulle læse den oprindelige artikel her. Ja. Og fra en patient, der er død, skal vi nu til noget, som ca. 3.000 danskere dør som følge af, nemlig alkohol. Vi har for nylig bragt en artikel, der beskriver, at den danske behandling mod alkoholafhængighed er ureguleret. Altså, det overordnede behandlings skisma i forhold til at behandle alkoholafhængighed er simpelthen ureguleret, og der har vi talt med professor på Statens Institut for Folkesundhed, Ulrik Becker, og Jonas, hvad er det han ligesom kritiserer i forhold til det der sådan overordnede billede af den her behandling?
Ja, han har en skarp kritik om, at det her marked er fuldstændig ureguleret, som du siger, at der er ikke nogen krav til kommunerne og til de private behandlere, som tager sig af de her alkoholikere og prøver at hjælpe dem. Der er ikke nogen krav om, hvad for nogle behandlingsmetoder de skal bruge. De bruger alle mulige metoder, som der ikke er videnskabelig evidens for. Mm. Og det kritiserer han meget skarpt. Han nævner en masse behandlingsmetoder, som er meget udbredte, men som vi reelt ikke ved, om hvorvidt de virker, og at alle de her behandlere, jamen, de kan bare behandle uden at bruge de her metoder, og uden faktisk at have en påkrævet, en bestemt uddannelse for at kunne de her ting. Og han er bange for, at så kommer de til at lave nogle ting, som kan skade mere, end de gavner.
Ja, og så også tror jeg, at pointen er, at der er mange tilbud. Mm. Altså det er sådan lidt, man fornemmer det, når man læser artiklen, det er sådan en urskov af forskellige tilbud, som er tilbud, og der er ikke rigtig overblik over det, og der er måske heller ikke kvalitetssikring på alle de her tilbud her.
Ja, lige præcis. Der er nogle retningslinjer for Sundhedsstyrelsen, men ifølge ham her, forskeren Ulrik Becker, så bliver de ikke rigtig fuldt derude, og de er heller ikke fyldestgørende, de her retningslinjer. Det afviser Sundhedsstyrelsen dog, men forskerne er, bliver bakket op, blandt andet en britisk professor, og af lægeforeninger hjemme, som også er bekymret. Der er også en dansk forsker fra VIVE, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som hedder Jakob Kjeldbjerg, professor der. Han er også ude at sige, at der mangler forskning i det her. Han siger, at vi bliver nødt til at sætte krav til, at behandlingstilbudene derude, de bliver dokumenteret, så vi får styr på, hvad der egentlig er derude i kommunerne, og at vi så også laver noget rimelig simpel forskning i, at sammenligne, hvad er det, der virker, og hvad er det, der ikke virker.
Ja. Så der skal ryddes lidt op i den her urskov og behandlingstilbud mod alkoholafhængighed. Og nu skal vi til nyhedsoverblikkets sidste og tredje historie her, og det er en nyhed, der handler om, at det uddøde insekt, træhummeren, er vendt tilbage til livet. Og det er et helt andet emne, Jonas, men først lige, altså træhummeren, hvad er det for en størrelse?
Ja, det er meget sjovt, vi går fra meget død til noget genopstandelse her.
Ja, ja.
Træhummeren bliver kaldt for verdens største vingeløse insekt. Det er et kæmpe insekt. Altså vi har sådan et billede i artiklen også, hvor at man kan se sådan en ordentlig fuldvoksen mands hånd, der fylder det altså det hele, og den er sådan ret tyk.
Ja, altså kært barn har mange navne, men den bliver kaldt den vandrende gren, den vandrende pølse, så det er altså et enormt stort insekt, vi taler om her.
Ja, insekternes pandabjørn, kalder de også. Men det er sådan et legendarisk insekt, som kun levede, som blev opdaget på sådan en australsk ø, som hedder Hove Island, sådan en lille paradisisk ø, og den har man så kendt op til omkring år 1918, hvor der skete en ulykke. Der kom sådan et forsyningsskib forbi den her ø, og da skibet så var ved at blive omlastet, så er der nogle rotter, som er sluppet ud på den her paradisø, og de har simpelthen bare kunnet mæske sig i alt, hvad der var på øen, i fugleæg og så videre, men også i de her store saftige insekter. Så der gik 2 år efter, at rotterne slap ud, og så var der simpelthen ikke nogen af de her kæmpe insekter tilbage. Træhummeren var uddød, erklærede man så i 1960'erne, da man ikke havde set dem i rigtig mange år. Men i år 2002, så skete der noget ret vildt. Der fandt man faktisk sådan en træhummer igen, 20 kilometer fra den her paradisiske ø, på sådan en lille bitte klippeø, sådan et par klipper, der bare lige stak op af havet derude i Stillehavet.
Ja.
Der er altså nogle af de her træhummer, som har formået at klamre sig til klipperne og overleve i alle de her år.
Ja, og der kan jeg også sige, at på billeder, at den der vandrende pølse og vandrende gren, så er også billedet den her ø her, som ser, altså man kan levende forestille sig, at de her stakkels insekter har klamret sig til den her ø, fordi der er simpelthen bare sådan en, ellers det bliver kaldt en pyramide, der simpelthen bare sådan stikker op af havet, så det har været, altså det har været et lidt hårdt skifte for dem, så forestiller jeg mig at gå fra den paradisiske ø til sådan en rå klippe.
Men de har formået at holde fast der, og der har forskerne så taget et par stykker af dem. Et enkelt par, lad os bare kalde dem for Adam og Eva, og så man har fået dem avlet til, at nu har de simpelthen flere tusind af de her kæmpe insekter igen. Men der har hele tiden nævet sådan en lille tvivl om, og der har været noget kritik af, hvorvidt de her kæmpe insekter, som man har fundet på den her klippeø, er de nu også de helt samme som de her træhummer, som man kendte fra før rotterne kom og rød dem. Det har man så nu bekræftet i et helt nyt studie ved at tage DNA fra nogle museumseksemplarer, og så nogle af de nye her, der har man så bekræftet, at det er den helt samme art. Træhummeren er genopstået. Nu har man så avlet tusindvis af dem, og håbet er, at man kan genudsende dem på den her Hove Island paradisø, hvis man sådan lige får udryddet rotterne først.
Man skal lige have styr på rotteproblemet først, men det er gode nyheder. Den vandrende pølse, a.k.a. den vandrende gren, også kendt som træhummeren, er simpelthen vendt tilbage, og det er vi alle sammen glade for at høre, vil jeg sige. Og Og det er Alexander Mikhaev, der er lektor på Okinawa University i Japan, der simpelthen har stået bag det her studie her, der er udgivet tidsskriftet Current Biology. Men mange tak skal du have, Jonas Sagnemodensen, nyhedsredaktør på videnskab.dk, og nu skal det handle om forskningens svar på OL-guldmedaljer, nemlig Nobelpriserne. Det er 20 år siden en dansk forsker sidst vandt en af de eftertragtede priser, og nu finder vi ud af, hvad der skal til, for at Danmark på ny kan stige til tops og snuppe en Nobelpris. Den 15. oktober 1997 vandt Jens Christian Skov Nobelprisen i kemi. Han vandt prisen for en opdagelse, han gjorde som helt ung forsker, helt i starten af hans forskerkarriere. Det er nu 20 år siden, at Jens Christian Skov modtog sin Nobelpris i Stockholm, og siden da har der ikke været danskere blandt vinderne, og det var der heller ikke, da vinderne af Nobelpriserne anno 2017 blev offentliggjort for nylig. Men hvad skal der til for, at Danmark igen kan fostre en forsker, der tidligt i sin karriere gør et opdagelse, der ender med at udløse en Nobelpris? Og det skal du, Jane Voldbæk Nielsen, institut, direktør på DTU Fysik og medlem af Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, hjælpe med at svare på. Og Jane Voldbæk Nielsen, vi optager her på DTU i Lyngby, her på dit kontor. Men jeg skal her til at starte med lige høre, altså dengang du var ung forsker, altså drømte du så om at vinde Nobelprisen i fysik?
Ja, det gjorde jeg. Det tror jeg, enhver ung fysiker drømmer om. Lige så vel som enhver ung gut eller pige drømmer om at vinde et verdensmesterskab i den sport, som de nu engang synes om. Det her, det er verdensmesterskabet eller en OL-medalje, ja, inden for svarende til bare inden for videnskaben. Så det er jo et spørgsmål om at drømme store drømme og gå hele vejen. Det tror jeg, alle har drømt om.
Da jeg forberedte det indslag, der havde jeg tænkt mig faktisk at se bort fra penge, fordi jeg tænkte, det var så nemt at pege på, at forskningen bare skal have flere penge for, at Danmark kan fostre en ny Nobelpris modtager. Men så gik jeg i gang med research, og alle jeg talte med pegede på, jamen det allervigtigste for at skabe forskning med internationalt niveau, som måske kan vinde verdensmesterskabet i fysik, for eksempel, det er penge. Så Jane Voldbæk Nielsen, bare lige for at sådan tage det helt forfra, altså hvad der gør, at penge er så altafgørende for at skabe ikke bare forskning, men altså forskning i internationalt Nobelprisniveau?
Pengene er vigtige, og det er også, jeg er helt enig med dig i. Det er det, man altid trækker frem, og så er det både politikere og så videre siger, der må være andre ting. Men penge er jo fundamentet for det. Penge, det er til lønninger, til at lønne folk, til at hjælpe en med at lave eksperimenterne eller udføre eksperimenterne. Det er til udstyr. Det her er jo ikke standardudstyr, man laver banebrydende målinger på.
Ja, fordi altså hvert hvad skal man sige, lille forskningsprojekt er på en eller anden måde, altså man kan sige, at det er en virksomhed, men det lille projekt, som har sit eget budget, hvor sådan alt skal betales. Altså både stort og småt, ikke?
Ja, og det er jo afhængigt af, hvordan ens penge er sat sammen, hvilke typer af projekter man har, så er det mere eller mindre bundet til, hvad det er præcis, man har lovet. Mm. Men det er det, som pengene går til, og noget af det dyre, det er jo særlige instrumenter, og så er det løn. Folk er dyre, og det er fint, men det koster noget at have folk til at lave
det
eksperiment.
Det koster noget at lave god forskning. Jens Christian Skov, som vandt Nobelprisen, som sagt, for 20 år siden, han lægger også navn til Jens Christian Skov-prisen. Og prisen bliver uddelt til et forskertalent på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. Og tidligere på ugen talte jeg med en glad lektor, Simon Gleup, som i denne uge fik overragt Jens Christian Skov-prisen år 2017.
Det er en enorm anerkendelse, og det er et enormt vigtigt skulderklap fra kollegerne i forskningsverdenen. Jens Christian Skov-prisen er særlig vigtig, fordi jeg tydeligt husker, at han fik Nobelprisen for 20 år siden, og det 20 år efter at modtage en pris i hans navn, det gør, at jeg både er stolt og ydmyg, og også samtidig motiveret for at virkelig at leve op til den.
Ja, så lektor Simon Gleup fra Aarhus Universitet er selvfølgelig stolt, og Simon Gleup har vundet prisen, fordi han er et forskertalent, der laver forskning på internationalt niveau. Så derfor spurgte jeg ham, hvad der skulle til for, at han kunne lave forskning, der måske en dag ender med at give ham en Nobelpris.
Der er tre ting, hvor jeg mener, det egentlig er særlig vigtigt. Der er dels det, at man sørger for at støtte unge mennesker i deres postdoc, sådan at de kan lave den i et internationalt top-lab, eller at de kan lave det i et top-sted i Danmark endda. Og at man ligesom giver dem en bevilling, så de, de føler, at de får noget. De får deres løn betalt fra deres egen bevilling, så de behøver ikke nødvendigvis forholde sig til en diktatorisk professor, som mener, at de skal lave lige præcis, hvad han siger. De har noget frihed allerede der. Så det næste trin, det er de her starting grants. De er simpelthen alfa og omega for, at man kan udvikle sig som selvstændig forsker og profilere sig. Fordi der er mange rigtig dygtige yngre lektorer, som har nogle rigtig, rigtig gode idéer. Senere hen, så der, hvor jeg har oplevet, at man kan skabe virkelig, hvad skal man sige, for at bruge det engelske ord, outstanding miljøer, det er ved de her grundforskningscentre eller centrestrukturer. Og i sådan en konstellation, der kan være meget højt til loftet, og der kan virkelig være rum for, at der fødes noget helt nyt, og fødes nogle virkelige forskningstalenter, som virkelig får lov til at prøve nogle ting af, og prøve nogle hypoteser af.
Ja, så Simon Kleop peger på, at danske forskertalenter skal have bevillinger, der løber over lang tid, og de skal samles i nogle stærke forskningsmiljøer. Og Jane Voldbæk Nielsen, du er både leder af et institut, og så er du også medlem af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond, som deler penge ud til netop unge forskere blandt andet. Så hvad tænker du om Simon Kleops pointer?
Jamen, først og fremmest tillykke til Simon Kleop. Det er en flot, flot præstation, og jeg er sådan set enig med ham i, at det er tre gode pointer. Frihed og en god start, og så nogle store, stærke miljøer. Det er jeg er helt enig med ham i, at det er sådan noget, der hjælper Danmarks chancer for at få Nobelpris oftere, end vi har set. Ikke? Mm. Så postdoc-midler er virkelig vigtige. Midlerne til den unge adjunkt lektor er også rigtig vigtige.
Og man skal lige sige, at postdoc, for dem, der ikke ved det, det er, som jeg forstår det, en forskningsstilling, som man typisk ligesom kan søge, måske efter man har taget en PhD, som er sådan, den officielle forskeruddannelse, så kan man typisk fortsætte sit forløb, eller måske starte på noget nyt i sådan en postdoc-stilling, kan man sige.
Ja, helt korrekt.
Hvad tænker du om det, man siger, sådan længden af postdocs, fordi nu er der garanteret mange forskellige længder og pengebevillingsstørrelser, men det er ligesom, at jeg fornemmer fra Simon Kleop, at han gerne så, at der var måske flere postdocs, altså rent numerisk, der var flere i omløb, men at de også var lidt længere, altså man fik det lidt længere tid til at dyrke en god idé, man har, fordi man er ung og frisk.
Ja, det kan jeg godt forstå, at det ville være rart igen. Det er flere penge, ville være rart at have. Jeg tror, det vigtigste er, at der er muligheder for at søge, og så skal der jo også være en afklaring hos den enkelte. Er det den her vej, jeg vil gå? Er det her virkelig noget, jeg vil blive ved med at brænde for, eller vil jeg hellere noget andet? Mm. Noget af det, som Simon jo også nævner, det er de her store, stærke miljøer, hvor folk også er i længere tid.
Hvis der vil lige vente lidt mere med de der miljøer der. Jeg har kigget på Danmarks Frie Forskningsfond, som jo lige har skiftet navn, derfor jeg husker at sige det rigtige, det lige har skiftet navn, med Danmarks Frie Forskningsfond, som deler en masse penge ud på alle mulige forskellige måder. Altså, der er også et program til unge forskere, som hedder Sabra Aude. Og der skriver I jo altså fuldstændig rent ud på hjemmesiden, at på finansloven 2016, der er en samlet bevilling, der er blevet skåret, og så er der faktisk blevet nedjusteret for det program, som er til de unge forskere. Altså uden du skal, hvad skal man sige, gå ind i det politiske i forhold til, fordi det er jo en politisk prioritering, men bare overordnet set, se for din stol i bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond. Altså kunne du godt ønske dig, at der overordnet set blev gjort mere, altså, hvad skal man sige, bevillingsmæssigt for de her unge forskertalenter?
Men helt sikkert, og de nedskæringer, som du taler om, har gjort rigtig ondt, både på, at man skulle beslutte, hvor skal vi skære, men også ude i forskningsmiljøerne især. Ikke? Mm. Det er et spørgsmål om, at der bare er færre midler, og de talenter, som måske var klar til at forfølge deres egne karrieredrømme, de har langt sværere ved det, og vi mister simpelthen nogle af dem. Der er nogle af dem, der siger, jamen det her, det er ikke et liv, jeg vil leve, jeg vil ikke bede om pengene, og jeg mener selv, jeg har et talent, og her er en ansøgning, den er ved at støtte, og så er der ikke penge til det. Det er jo, så finder folk på noget andet at lave, hvor de kan skabe mere værdi, end at sidde og håbe det ene år efter det andet på at kunne få nogle penge. Men det er jo aller værst og mest skadeligt på den lange bane, hvis vi går glip af nogle generationer af talent.
Ja, fordi hvis der vi bruger den der sportsanalogi, sportsbillede igen, så er det jo, altså PhD og postdoc er jo hvad skal man sige, svarende til, hvis der man tager fodbold i en eller anden form for sådan U19, U21, før man kommer op på A-landsholdet, som så kan deltage til en studie. Altså det er jo talentudviklingen, der sker i de stadier af en forskerkarriere. Så den her nedskæring har selvfølgelig ramt, og det er selvfølgelig en form for politisk prioritering. Men altså, hvis der vi skal vinde Simon Gleups anden pointe, det der med de der forskningsmiljøer. Altså kan man, altså det forestiller mig også koster penge, men altså, kan man gøre mere ved ligesom, at samle de her unge talenter op og ligesom, give dem nogle rigtig fede rammer for at skabe et stærkt miljø, som kan dyrke en eller anden skidegod idé, rent udsagt. Ligesom Jens Christian Skov fik, dengang han gik i gang som helt ung forsker i slutningen af 40'erne, som så endte med, at han fandt en Nobelpris. Altså kan vi gøre mere for de unge i forhold til at skabe nogle gode miljøer?
Der skal jo være stærke miljøer, som de kan gå ind i, både i, og de skal være i Danmark, og de unge mennesker skal også tage ud til de stærke miljøer i udlandet. Det er enormt vigtigt faktisk, at man ikke tror, at i Danmark, der er vi nok i os selv, og så kan vi nøjes med at pendle rundt fra det ene til det andet forskningsmiljø her. Vi skal have dem ud, så de kan få noget inspiration af de stærke forskningsmiljøer der, og så meget gerne hjem med dem igen, hvor de har fået nye idéer og evner at opbygge en gruppe. Men det er klart, nogle af de ældre, mere erfarne, som bygger de store centre op, som kan tiltrække de store midler, der er blevet nævnt, grundforskningscentrene fra Simons side. Og i de centre, der har man jo brug for penge til løn, men det er til postdocs, og det er til PhD-studerende. Og der har de unge mennesker jo mulighed for at træde ind og blive en del af et miljø. Det er enormt vigtigt, at man kommer ind og bliver inspireret i de store forskningsmiljøer.
Som jeg forstår det, så er der forskel på at træde ind i det eksisterende miljø, hvor der måske er nogle projekter, som har fået penge på baggrund af nogle idéer, og som bliver en del af nogle andres idé. Altså der er forskel på det, og så være ung forsker og have sin egen idé, og så ligesom få lov til at lave en eller anden form for, eller være en del af et miljø, hvor der man ligesom kan komme, altså hvis du kan følge mig, altså der er jo lidt forskel på at koble sig på andres projekter, som er et miljø, og så ligesom få meget frie rammer til som ung, og dyrke sin egen idé, måske parallelt med nogle andre unge, eller sådan, jeg forestiller mig sådan et stort ungt laboratorie, hvor alle de unge talenter fisser rundt, og bare kører med deres egne idéer. Kan du forstå forskellen?
Ja, og jeg tror ikke, at den ene, der er stor forskel på at arbejde i en postdoc, som en anden har søgt penge til, og så indgår man i en helhed. Ja. Ikke? Det kan være inspirerende, lærerigt, der kan faktisk komme meget ud af den mentoring, som der sker fra den erfarne forsker til den yngre forsker. Det kan være sundt og rigtig godt. Det tror jeg, man skal opleve. Ja. Og man skal også flytte hjemmefra på et tidspunkt, og man skal skabe sit eget. Og det er jo den overgang fra, at man deltager i forskningsprojekter, små, kortsigtet, til at man skaber sin egen platform. Og der er det virkelig vigtigt, at man, og det er jo både med konkurrenceudsatte midler, men det er også universiteterne, der skal understøtte, hvordan får vi sådan et ung talent til at udvikle sig bedst muligt. Ikke? Hvad er det for nogle rammer? Det er jo noget, jeg tænker meget over som leder i Fysikinstitut. Ja. Hvordan får man skabt rammerne for talentudviklingen.
Ja, og den vinkel er jeg glad for, at du nævner. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Fordi tidligere på ugen talte jeg med professor emeritus Heine Andersen, der har skrevet et indlæg på Forskerzonen om forskningsfrihed og hvordan han ser på universitetsledelse, hvordan det foregår i dag. Og det er altså på baggrund af en bog, han lige har udgivet om samme emne. Og jeg spurgte ham, hvad der skulle til for, at danske forskningstalenter kan lave forskning i Nobelprisklassen.
Ja, det er jo interessant at læse Skovs beretning om, hvordan det var i hans unge dage, da han gjorde sine opdagelser, fordi det er jo meget anderledes. Han fik jo meget friere rammer, og også meget større tålmodighed fra sine professorer på instituttet, og han havde ikke nær det publiceringspres, som unge forskere jo har i dag. Så det, der skulle til, altså, det er jo altså for det første nogle større og mere rigelige basisbevillinger, og for det andet altså et system, hvor der kunne udvise større tålmodighed og give større frihed til de unge forskere.
Ja, så det var Heine Andersen, professor emeritus fra Københavns Universitet, og han nævner, at Jens Christian Skov dengang i slut 40'erne, hvor han startede på det forløb, der endte med at give ham Nobelprisen i kemi, at har Jens Christian Skov fortalt, at han fik tålmodighed fra sine professorer, og der var nogle basismidler, som det hedder, som gjorde, at han som bare kunne gå i gang uden så meget pres på. Så universitetslederne skal være lidt mere tålmodige med de unge forskere, siger Heine Andersen også her. Så Jane Voldbæk Nielsen, du er jo faktisk en af de her ledere, fordi du er leder af DTU Fysik. Så altså, giver du dine unge forskere den ro, som de har brug for til at lave forskning på internationalt højt niveau?
Det håber jeg. Det er nogle gode pointer. Selvfølgelig skal vi være tålmodige, hvis jeg ender med at kræve, at i morgen skal der ligge et nyt resultat, eller starte ud, så det talent, som jeg kunne have siddet med, det forsvinder lynhurtigt væk til et andet sted. Og så er der selvfølgelig også en anden side, der siger, hvor lang tid skal man være tålmodig? Der er også en virkelighed, ikke? Hvis vi har forskere, som man begynder efterhånden at tvivle på, om det overhovedet er det rigtige for vedkommende. Ikke? Skal man så lønne vedkommende i 30 år, og så bagefter finde ud af, okay, det virkede så ikke.
Men
der er jo altid en balance imellem.
Men det er med det der med, altså, når du som leder spotter et talent, altså har du så som direktør alle taget rammerne til at give talentet ro og tålmodighed, hvis du kunne følge mig? Fordi du er også underlagt alle mulige regler og direktiver, forestiller mig.
Ja, og der er jo... Der er en tendens til nu, at man, det, man giver det unge talent, det er vedkommendes løn. Det kan være nogle driftsmidler, det kan være noget startmiddel, men ikke i den størrelsesorden, som der har været tradition for tilbage i måske i Skovs dage, og i hvert fald tilbage til Niels Bohrs dage, hvor der bare var en basisbevilling, og så lavede han noget inden for det. Mm. Det er der ikke tradition for i dag. Der er vi mere presset på at sige, det som jeg kan, det er at lønne de her folk, og så er aftalen ligesom, jamen så må de ud og hente eksterne midler. I Danmark har vi jo sådan et system, hvor vi har, tror jeg, en udmærket balance mellem det, man der også blev sagt før med basismidler, som går til universiteterne, som går ud på institutterne, som ofte bliver brugt til lønninger og til drift af det basale system. Og så har vi den anden del, der er konkurrenceudsat, hvor de enkelte forskere er i konkurrence med hinanden. Vi fik en...
Bare lige for lige at opklare, altså det der konkurrenceudsatte midler, det er som penge, som bliver lagt ud, altså så nu kan I søge om dem, blandt andet i Danmarks Frie Forskningsfond, og så kan altså alle forskere, der overhovedet opfylder kravene, kan jo søge om de her penge i konkurrence med hinanden. Det er som det dækker over.
Det er det, det dækker over, og det der sker, når forskerne... skal finde midler via konkurrence, det er, at man måske lige skærper lidt. Man gør sig lidt mere umage. Ikke? Fodboldverdenen, hvis man skal ud og hente pengene via sponsorater, jamen, så er man måske lige lidt mere på, når man henter de penge hjem til klubben, men hvis man bare havde pengene, og så gjorde man et eller andet. Konkurrence er sundt, men hvis det kun er konkurrence,
så kan det også
blive for meget. Ikke? Ja, ja. Så det er en balance, og jeg tror, balancen i dag i Danmark er udmærket. Jeg tror bare, at kagen kunne være større. Flere basismidler og flere konkurrenceudsatte midler, så ville vi få mere luft.
Men det er flere penge. Altså, kagen skal være større. Ja. Men noget jeg tænker på, det er sådan, at det i Jens Christian Skovs tid, da han var ung forsker, det er meget lang tid siden. Han lever faktisk heldigvis i dag. Han tror, han er fyldt 99, så han er, en gammel herre, som er stedgående strong. Men da han var forsker, ung forsker, det var altså slut 40'erne, start 50'erne, så det er lang tid siden. Men noget at tænke på, altså dengang du selv var ung forsker, altså hvordan var det dengang? Fordi du må jo også allerede kunne se en eller anden form for forskel på dengang, du selv lavede en PhD, og så nu er du så direktør, og måske sidder lidt i, med en anden forståelse for pengene. Altså, hvordan har du selv oplevet den her mellemlæggende periode, som er lidt mere aktuel, kan man sige, end slut 40'erne?
Jeg har en fornemmelse for, at det er blevet, det er trukket mere i den retning, som vi også hører i indslaget med, at det, der er blevet kortere tid til, at man skal vise, at man publicerer, at man henter funding, og at man leverer. Ja. Så tålmodigheden er måske blevet kortere, og nu skal jeg nok lade være med at sige penge hele tiden, men pengene er også blevet knappere.
Okay. Altså det er det simpelthen konkret. Altså det ved du altså.
Det kan man regne ud på forskellige vis, jo, og man kan sikkert få forskellige tal, men bevillingssandsynligheder, som nogle gange ryger under de 10%, det er ekstraordinært træls i øjeblikket, ikke?
Ja.
Og jeg er helt enig i, det er jo en balancering på, hvor meget man tror på talentet, og hvor meget risiko man vil tage, og hvor lang tålmodigheden er. Ikke?
Ja, fordi altså rammen for det her indslag er netop, at Jens Christian Skov, som så fik Nobelprisen for 20 år siden, og han er så den sidste dansker, der har fået Nobelpris, startede på et projekt, som egentlig startede som noget grundforskning om noget helt andet, og så gjorde han så en opdagelse, hvor sådan, at det var ikke noget, han ligesom søgte om, jeg vil gerne undersøge det her. Så der var en eller anden form for grad af sådan tilfældighed over det, kan man sige. Så hvis det samme, hvis Jens Christian Skov var ung forsker hos dig i dag, altså, og du skulle på en eller anden måde hjælpe ham til at vinde en Nobelpris, nu har vi været inde på tålmodighed, forskningsmiljøer, men altså, både du og alle mulige andre, jeg har talt med, nævner det der med kagen, den samlede kagepenge. Ja, ja. Så alligevel her mod slutningen, hvis du ligesom skulle opsummere, altså, hvad er det allervigtigste for, at vi kan få en ny Nobelpris modtager?
Det er vigtigt, at talenterne bliver dyrket frem, og det er vigtigt, at vi har nogle stærke miljøer og samarbejde med.
Ja, men lige hvis der skulle vælge en ting, altså er det den større økonomiske kage? Altså er det som det der adskiller os fra at komme op i sådan verdenseliten, selvom jeg godt ved, at det er måske også svært at måle, og Danmark er godt med, men altså er det send nogle flere penge?
Nødig at sige det så firkantet, fordi altså, hvis man også begynder at kigge på, hvem er det, der har fået Nobelprisen, og måske også, hvem er det, der ikke har fået Nobelprisen, for der er sørme også mange kvalificerede, som ikke har fået. Det er ikke en proces, man kan styre.
Nej.
Det, man bliver nødt til, det er at skyde med spredehavl. Man bliver nødt til at satse på så mange talenter som muligt, og så sørge for, at de har rimelige vilkår til at være kreative.
Ja.
Og det gør man ved at sikre, at man har nogle spændende kollegaer, at man kommer ud i verden og kommer hjem igen, og at man har muligheden for at forfølge sine idéer.
Men alligevel, altså, det jeg hørte dig sige, det er mange ting. Altså, det er både det der med at komme ud internationalt, stærke nationale miljøer, selvfølgelig også penge. Altså, det er mere kompliceret end som så.
Ja, det er det.
Men her til allersidst, Jane Vojbæk-Nielsen, altså, nu har du både mulighed for at vurdere det som institutdirektør, men også som bestyrelsesmedlem af Danmarks Frie Forskningsfond. Kommer vi til at se en ny dansk Nobelpris modtager inden for de næste 20 år?
Det håber jeg. Der er potentiale, men der skal investeres både for de unge forskere og de erfarne forskere, og der skal også investeres pengemæssigt.
Ja. Mange tak skal du have, Jane Vojbæk-Nielsen, medlem af bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond og institutdirektør på DTU Fysik. Og her til allersidst skal vi lige høre et klip, produceret af Aarhus Universitet, med Nobelprisvinder Jens Christian Skov, der fortæller om hans syn på, hvordan forskning skal finansieres.
Dengang jeg søgte ind på Institut på Fysiologisk Institut, der var det sådan, at institutterne fra fakultetet fik en sum penge, som de kunne bruge til forskning. Men i dag er det jo sådan, at man kun kan få penge gennem at søge for fonds. Og det betyder, at man hver enkelt, hvis der er en mand, der får en god idé og vil søge ind og få en stilling på institut, for at kunne undersøge det, som han er interesseret i, så er han nødt til at finde penge et eller andet sted. Og der er problemet jo, at hvis man er ung og ikke i forvejen har lavet noget, så har man jo ingen baggrund at søge på. Og jeg prøver samtidig, hvis man kan blive, og nu er blevet øvrigt på det, at sammenligne det at lave forskning med du bor efter olie. Og selvfølgelig skal man poste penge i den boreplatform, der giver olie. Men man skal også hele tiden bore nye huller for at prøve på at finde nye oliekilder. Og vi ved, at man skal bore 9 gange, er det vist i gennemsnit, for hver gang man finder et hul, der giver olie. Og man skal også være villig til at satse. Man skal være villig til at lade mennesker prøve deres idéer for at få en mulighed for at opdage noget nyt.
Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. På videnskab.dk podcasts Facebook-side kan I se korte videoer med de medvirkende, og I kan som altid sende ris og ros til jbk@videnskab.dk. I næste uge holder podcasten efterårsferie, men vi vender stærkt tilbage med nye historier om forskning og videnskab torsdag den 26. oktober. Mit navn er Jais Barkstam Kok. Tak fordi du lyttede med.